ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროის შუაღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღაში თქვენთვის კობალი კლიკაძე მუშაობს. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. ნატო არასოდეს ცნობს აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს. რუსეთის პრეზიდენტმა საზღვარგარეთ შეიარაღებული ძალების გამოყენების უფლება მიიღო. რუმინეთი დამოუკიდებლობის დღეს აღნიშნავს ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა რუსეთს მოუწოდა განაგრძოს ავღანეთში ალიანსის სამხედრო მისიის მხარდაჭერა. მოსკოვში ვიზიტის დროს რასმუსენმა პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევთან საუბარში აღნიშნა, რომ ავღანეთში ნატოს მისიის წარუმატებლობა ხელს შეუწყობდა ტერორიზმის საფრთხის გამწვავებას ცენტრალურ აზიასა და რუსეთში. მედვედევის განცხადებით, რუსეთი მზად არის უფრო მჭიდროდ ითანამშრომლოს ნატოსთან. საერთო საფრთხეებად მან ტერორიზმი და დამნაშავეობა დაასახელა. რასმუსენის ვიზიტი არის ნატოს გენერალური მდივნის პირველი სტუმრობა მოსკოვში მას შემდეგ, რაც უმაღლეს დონეზე კონტრაქტები შეწყდა გასული წლის აგვისტოში საქართველოში რუსეთის ინტერვენციის გამო. დღეს რუსეთის ფედერაციის საბჭომ ქვეყნის პრეზიდენტს საზღვარგარეთ შეიარაღებული ძალების ოპერატიულად გამოყენების გადაწყვეტილების მიღების უფლება მოსილება მიანიჭა. ამ წინადადებით ფედერაციის საბჭოს პრეზიდენტმა მედვედევმა 8 დეკემბერს მიმართა. საბჭოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარის ვიქტორ ოზეროვის განცხადებით, მსგავსი უფლება მოსილების აუცილებლობა 2008 წლის აგვისტოს სამხედრო კონფლიქტის შემდეგ გაჩნდა. ავღანეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, იერიშების შედეგად სამი უცხოელი ჯარისკაცი და ავღანეთის უშიშროების ძალების რამდენიმე წევრი დაიღუპა. დასავლეთში მდებარე ჰერათის პროვინციაში წუხელ ბომბის აფეთქებამ რაიონული პოლიციის უფროსის და მისი სამი მცველის სიცოცხლე შეიწირა. სამხრეთში მდებარე ჰელმანში თვითმკვლელის თავდასხმელის მიერ სამშაბათს მოწყობილმა აფეთქებამ ორი ბრიტანელი ჯარისკაცი მოკლა. გავრცელებული ინფორმაციით დაიღუპა ორი ავღანელი ჯარისკაციც. მოლდავეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლად ფილატმა გასცა განკარგულება რუმინეთთან საზღვარზე მავთულართების მოხსნის შესახებ. როგორც ფილატმა კიშინევსი განაცხადა, სირცხვილია მავთულართების დატოვება მეგობარ სახელმწიფოსთან 21 საუკუნეში, როცა ევროპაში ყველა საზღვარი გამჭვირვალე უნდა იყოს და ხალხი თავისუფლად გადაადგილდებოდეს.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
რუმინეთში კომუნისტური რეჟიმის წინააღმდეგ მიმართული რევოლუციის 20 წლისთავს აღნიშნავენ. მთავარი ცერემონია იმართება დასავლეთ რუმინეთის ქალაქ ტიმიშოარაში, სადაც რევოლუციური მოვლენები დაიწყო. ტიმიშოარა მასპინძლობს აგრეთვე საერთაშორისო კონფერენციას, რომელზეც იხსენებენ აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში კომუნისტური რეჟიმების დამხობის პროცესს. კონფერენციის მონაწილეების შორის არიან პოლონეთისა და უნგრეთის ყოფილი პრეზიდენტები ლეხ ვალენსა და მატიაშ სუროში. მომდევნო დღეებში სემინარები, გამოფენები და ფილმების ჩვენება მიეძღვნება 20 წლის წინანდელ მოვლენებს, რომელთაც 1989 წლის 22 დეკემბერს რუმინეთის დიქტატორის ნიკოლაე ჩაუშესკუს რეჟიმის დამხობა მოჰყვა. ევროპარლამენტმა რუსეთში დაფუძნებულ უფლებადამცავ ორგანიზაცია მემორიალს გადასცა სახაროვის სახელობის 2009 წლის პრემია. პრემია, რომელიც ცნობილი რუსი მეცნიერისა და უფლებადამცველის ანდრეი სახაროვის სახელს ატარებს, ადამიანის უფლების დაცვის სფეროში განსაკუთრებული დამსახურებებისათვის ენიჭებათ. სტრასბურგში დღეს გამართულ ცერემონიაზე პრემია გადასცეს მემორიალის წევრ სერგეი კოვალიოს, რომლის თქმითაც ეს ჯილდო არამარტო მისი ორგანიზაციისთვის არის, არამედ ყველა უფლებადამცველისათვის რუსეთში. და ცნობები საქართველოდან. ნატოს პრესდივანმა ჯეიმს საპატურაიმ ჩვენი რადიოს რუსულ სამსახურთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ნატო არასოდეს აღიარებს აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის დამოუკიდებლობას.
The position of the Secretary General and all of the NATO allies is
ნატოს გენერალური მდივნისა და ყველა ნატოელი მოკავშირის პოზიცია არის ის, რომ არასოდეს ვაღიარებთ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად, რადგან ისინი არ არიან დამოუკიდებელი სახელმწიფოები. ასია გაეროს თითქმის ყველა წევრი ქვეყნისთვის და ნატო არასოდეს დათმობს პოზიციას იმ საკითხში, თუ სად გადის საქართველოს საზღვრები.
განცხადა ჯეიმს აპატურაიმ ნატოს საგანგებო წარმომადგენელმა მოსკოვში. ნაურუს რესპუბლიკამ დიპლომატიური ურთიერთობა დაამყარა ცხინვალთანაც. შესაბამის შეთანხმებას მოსკოვში ხელი ნაურუს საგარეო საქმეთა მინისტრმა კირიენ კეკემ და რუსეთში სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ელჩმა დმიტრი მედვევმა მოაწერეს. წყნარ ოკეანეში მდებარე ჯუჯას სახელმწიფოს ნაურუს დელეგაციამ სამშაბათს მსგავსი შეთანხმება სოხუმშიც გააფორმა. ტირზნისერი ტყვეების გათავისუფლების თაობაზე 16 დეკემბერს ცხინვალში ქართული არასამთავრობო სექტორის სამკაციანი ჯგუფი ჩავიდა. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი, ქალთა სამშვიდობო მოძრაობის წარმომადგენელი მანანა მებუკე და ჟურნალისტი ვახტანგ კომახიძე. ისინი დღეს შეხვდნენ ცხინვალის ციხეში მყოფ ორ ტირზნისელ მოზარდს. როგორც მანანა მებუკემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, ისინი სუფთა ჩაცმულები არიან, თუმცა ძალიან მოწყენილი გამოიყურებიან და ამბობენ, რომ ენატრებათ მშობლები და სურთ სახლში მალე დაბრუნება. და ბოლო ინფორმაცია, ლიტვის პრეზიდენტმა საქართველოდან ელჩი მეჩის ლაურინკუსი გაიწვია. ლიტვის საინფორმაციო საშუალებების ცნობით მიზეზი დიპლომატიისადმი დობის დაკარგვაა. საქართველოდან ელჩის გაწვევის ფაქტი ვილნიუსის ტელევიზიას დაუდასტურა ლიტვის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ვიგაუდას უშაცკასმა, რომელსაც კონკრეტული მიზეზი არ დაუსახელებია. რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვებას უსმენდი. თბილისის დროით 24 საათი და 6 წუთია. მე კობალი კლიკაძე ვარ და მოკლედ გადაცნობ ჩვენი გადაცემის ძირითად შინაარს. ქართველი ჟურნალისტები და ექსპერტები ცხინვალში ედუარდ კოპოიტის შეხვდნენ. მთავარი საკითხი ორი ტირზნისელი მოზარდის გათავისუფლებაა.
ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა შეხვედრებზე გამომდინარე ჩვენ ჰქონდა ნეიტრალური პასუხები. არც უარი და არც ახლობა და იმედი გვაქვს რომ ხვალ მას შემდეგ რაც იგი ჩავა ბატონი ხამერბერგი იქნებ საკითხები 2-3 დღის ფარგლებში გადაწყვეტს უფრო დადებით.
გაცემაში მოგასმენებთ სპეციალურ რეპორტაჟს სოფელ მოხისიდან, ქარელის რაიონის სოფელ მოხისიდან, სადაც სამაშაბლოდან დევნილთა ბანაკებში ძიმე საყოფაცხოვრებო ვითარება.
წვიმა შემოდის, კარებში წინ წვიმა შემოდის, ჩამოდის, რო წვიმს როგორც გარეთ წვიმს, ისე კარებში. გარეთან შემოსასვლელ კარებში.
ქართველ თავშესაფრის მაძიებელთა თავგადასავალი პოლონეთში, რატომ იზრდება საქართველოდან წამსვლელთა რიცხვი?
პოლონეთი შევიდა შენგენის ზონაში. ეს არის მიმზიდველი არალეგალური მიგრაციისთვის.
ხორის გრიპის ეპიდემიამ ხელისუფლებას ფარმაცევტული საქმიანობის ხარვეზები გაახსენა.
ეხლა მოდის აი ადმინისტრაციული თქვათ საჟელები თუ გონიზებები, რომლების შესაბამისობაში ითვლება მოყვანილი ყველა რგოლში ადმინისტრაციული დარღვევისა.
შემოგთავაზებთ ასევე საერთაშორისო პოლიტიკის თემებზე მომზადებულ სიუჟეტებს. გადაცემას კი ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა დაასრულებს. ასევე გახლავთ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემის ძირითადი შინაარსი. გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვება. შემდეგ დეკემბერს თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთს ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას სამარბერგი კიდევ ერთხელ ეწვევა, რათა ედუარდ კოკოიტის ტირზნისელი მოზარდების გათავისუფლების პირობა შეახსენოს. ტყვეების გათავისუფლების თაობაზე 16 დეკემბერს ცხინვალში ქართული არასამთავრობო სექტორის სამკაციანი ჯგუფი ჩავიდა პირველად, მას შემდეგ რაც შარშანდელი ომის შემდეგ ცენტრსა და სეპარატისტულ რეგიონ შორის ყოველგვარი ურთიერთობა შეწყდა. კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი, ქალთა სამშვიდობო მოძრაობის წარმომადგენელი მანანა მებუკე და ჟურნალისტი ვახტანგ კომახიძე ცხინვალში 16 დეკემბერს დილით ჩავიდნენ. როგორც მანანა მებუკემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, ოსი კოლეგების დახმარებით მათ შეძლეს მოენახულებინა ცხინვალის ციხეში მყოფი ორი ტირზნისელი მოზარდი, 17 წლის ლევან ხმიადაშვილი და 16 წლის ვიქტორ ბუჩუკური. მათ ცხინვალის სასამართლომ ერთი წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა და 4 ნოემბრიდან აქვთ აღკვეთილი თავისუფლება თვითაღიარებული რესპუბლიკის საზღვრის უკანონო დარღვევისა და საბრძოლო მასალის გადატანის ბრალდებით.
ამოვიდნენ, გავესაუბრეთ, ახლა რო შეხედეთ იყვნენ, ახლა სუფთა ჩაცმულები შევეკითხეთ თუ აქვთ საშუალება რომ იიღონ აბაზანა, როგორი პირობები აქვთ, ну, ახლა ბავშვები როგორ წვებიან, არა უშავს, მაგრამ ახლა მე შემიძლია ვთქვა, რომ ციხეა ის, რომელი ციხე იქნება, მაგას მნიშვნელობა არ აქვს ახლა. მაგრამ თვითონ დაგვინახეს, ძალიან მოწყენილები არიან და თქვეს, რომ ძალიან გვენატრებაო ჩვენი მშობლებიო და ძალიან მალე გვინდა სახლში დაბრუნება.
მაგრამ მოზარდებს ჯერჯერობით ვერ ამიხპირდება მალე გათავისუფლებას. თვითაღიარებული რესპუბლიკის ხელისუფლება მათი გათავისუფლების სანაცვლოდ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლებისაგან ითხოვს ერთი წლის წინ უგზო უკლოდ დაკარგული რამდენიმე ორსი ახალგაზრდის გათავისუფლებას, რომელთა მშობლებს აქვთ ინფორმაცია, რომ მათი შვილები ტყვეობაში შესაძლოა საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფებოდნენ. როგორც კონფლიქტოლოგმა პაატა ზაქარიაშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, უგზო უკლოდ დაკარგულთა მშობლებთან შეხვედრა ქართველ არასამთავროებს დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკის ომბუდსმენმა და ოსმა კოლეგებმა სთხოვეს.
ოსური მხრიდან დაკარგულია რამოდენიმე ადამიანი, ახალგაზრდა უგზო უკლოდ დაკარგულია. მათ მიაჩნიათ, რომ ეს ახალგაზრდები არიან ან ქართული ძალის ძალოვანი სტრუქტურების კონტროლის ქვეშ, ან და მათ არეულებენ ზუსტ პასუხს. ამიტომ ეს მშობლები მათ აქვს გავლენა ოსურ საზოგადოებაზე, დღევანდელ ოსურ დე-ფაქტო ხელისუფლებაზე და არაძლევენ მათ საშუალებას დანარჩენი ორი ადამიანის გათავისუფლებაში. ოსურ საზოგადოებაზე ხელისუფლებას უჭირს მათ საუბარი და ჩვენ ჩასვალეს, რომ ჩვენი ჩასვლა დამატებითი შედებოდა ღონისძიება ყოფილიყო მათთვის დაგოჯერებინა, რომ არაერიეთ ერთმანეთში შვილების ბედი და ამ ორი აბსოლუტურად უდანაშაულო ადამიანის ბედი ერთმანეთში.
კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი ამბობს, რომ სწორედ ციხეში მყოფი ტირზნისელი მოზარდების გათავისუფლება იყო თვითაღიარებული სამხრეთი ოსეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტთან ედუარდ კოკოითისთან შეხვედრის მთავარი საკითხი, რომელიც 16 დეკემბერს ცხინვალში გაიმართა.
ასთან ჰქონდა მთავარი ამოცანა იყო, რომ დაგოჯერებინა, რომ საჭირო იყო მას გამოიყენებინა ყველა ბეკედი და გაეთავისუფლებინა თავისი გადაწყვეტილებით ეს ორი ახალგაზრდა. არცერთი შემთხვევაში ჩვენ არ მიგვიღია კატეგორიული უარი, სამომჩენება ითქვას. თუმცა ეს პრინციპული თანხმობა არ მიგვიღია, ეს უნდა ითქვას. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში ყველა შეხვედრები და გამომდინარე ჩვენ ჰქონდა ნეიტრალური პასუხები, არც უარი და არც თანხმობა, და იმედი გვაქვს, რომ ხვალ მას შემდეგაც იგი ჩავა ბატონი ჰამერბერგი, იქნება საკითხები 2-3 დღის ფარგლებში გადაწყვეტილებას უფრო დადებითად.
ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას სამარბერგი გავრცელებული ინფორმაციით ცხინვალს ხვალ 17 დეკემბერს ეწვევა. თუმცა მოახერხებს თუ არა იგი ტირზნისელი მოზარდების გათავისუფლებას, ძნელი სათქმელია. თვითაღიარებული რესპუბლიკის ხელისუფლება ევროპელ უფლებათა დამცველს ჯერ კიდევ 3 დეკემბერს დახვირდა, რომ ცხინვალის ტყვეობაში მყოფ 17 წლის ლევან ხმიადაშვილსა და 16 წლის ვიქტორ ბუჩუკურს 12 დეკემბერს გაათავისუფლებდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, თვითგამოცხადებულ სამხრეთ ოსეთთან და აფხაზეთთან დიპლომატიური ურთიერთობები დაამყარა პატარა სახელმწიფო ნაურუმ. რა მოხდა სინამდვილეში, რას ფიქრობენ ნაურუსთან, მსოფლიოს ყველაზე პატარა სახელმწიფოსთან დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარებაზე ცხინვალში, სოხუმში, თბილისსა და მოსკოვში? ჯიმშერ რეხვიაშვილს მოუსმინეთ.
Республика Науру საგარეო საქმეთა უწყების ხელმძღვანელმა კირენ კიკემ ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ იმედი გამოთქვა, რომ მათ მაგალითს სხვა ქვეყნებიც მიბაძავენ და ასევე ცნობენ აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. თუმცა საქართველოსი სეპარატისტული რეგიონის მორიგცნობას ერთგვარი სიმშვიდით შეხვდნენ. ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე შოთა მალაშხია მიიჩნევს, რომ ნაურუს მიერ აფხაზეთის დამოუკიდებლობის ცნობა უბრალოდ სასაცილო ფაქტია.
Да это просто смешно, это даже не государство, там приблизительно 14.
ეს სახელმწიფოც კი არა. იქ დაახლოებით 14000 ადამიანი ცხოვრობს, თანაც ასეთი რამ პირველად არ გაუკეთებიათ. ტაივანის ნობაში 130 მილიონ დოლარს ითხოვდნენ. ახლა კი იგივეს გაკეთება 50 მილიონადაც შეიძლება. ასე რომ რუსეთი ტყუილად იხარჯება. ვენესუელასაც 2 მილიარდი მისცეს, ეკვადორს 200 მილიონი შეჰპირდნენ. ეს რუსეთის პრობლემაა და არა საქართველოსი. მთელი საერთაშორისო საზოგადოება ერთმნიშვნელოვნად ამბობს, რომ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი გადაწყვეტილია. რუსეთმა კი თავად გადაწყვიტოს, ვისთან სურს ურთიერთობა: ჰამასთან, ვენესუელასთან და ეგრეთ წოდებულ ქვეყნებთან თუ დიდრვიანთან, გაერუსთან და ევროკავშირთან.
Хочет работать в пределах восьмёрки и в пределах ООН и Евросоюза.
ეს იყო შოთა მალაშხია, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარე. ნაურუ კი ეგრეთ წოდებული ჯუჯა სახელმწიფო დედამიწის ზურგზე ყველაზე პატარა ქვეყნად ითვლება. ოკეანიაში მდებარე ეს კუნძული სახელმწიფო ამჟამად მძიმე ეკონომიკურ სიტუაციაში იმყოფება და თავს ძირითადად ავსტრალიიდან მიღებული დახმარებით ირჩენს. ნაურუ, ვიდრე კუნძულზე ფოსფორიტების მარაგი ამოიწურებოდა, ერთ-ერთ მდიდარ ქვეყნად ითვლებოდა, თუმცა ამჟამად მისი მდგომარეობა სავალალოა. ნაურუს მიერ აფხაზეთთან დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარება სერიოზული განშჯის საგნად არ მიიჩნევს საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი რეინტეგრაციის საკითხებში თემურ იაკობაშვილიც.
ფიქრობ რომ ახლა ეს სერიოზულად შეხედავთ არის რაღაც უფრო კომედია, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ თუ რა ქვეყნების სიაში ჩაეწერა ნაურ ერთ სულ მოსახლეზე მე მგონი $3,500 გამოვიდათ. საერთაშორისო პოლიტიკაში ეს არაფერს არ ცვლის და თუ იმეს უხარია რომ ვენესუელას და ნიკარაგუას მიემატა კიდე ნაურო, რომელიც გუშინწინ არავინ არ იცოდა, უხაროდეს და მე ფიქრობ რომ რეალურად ეს არ ცვლის.
თუმცა სხვაგვარად ფიქრობენ საქართველოს სეპარატისტულ რეგიონებში. აფხაზეთის ცნობის შემდეგ კოკოითის ხელისუფლებაც ელოდება ნაურუს რესპუბლიკასთან დიპლომატიური ურთიერთობის დამყარებას. საქმე ისაა, რომ ორიოდე დღის წინ ნაურუს სამთავრობო დელეგაცია ცხინვალშიც იმყოფებოდა. აი რა უთხრა რადიო თავისუფლებას თვითაღიარებული რესპუბლიკის პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილემ იური ძიცოითმა.
ვარაუდობ, რომ აღიარებას მოხვდება ყველაფერი დანარჩენი დიპლომატიური ურთიერთობების დამყარება და სხვა. ჩვენი საგარეო საქმეთა სამინისტრო დიდი ხანია ამ საკითხზე მუშაობს. სიმართლე რომ გითხრათ, ველით აღიარებას სულ ცოტა სამთვეში.
ციცოიტი ამბობს, რომ ყველა ნაბიჯი წინასწარ შეთანხმებული გეგმის მიხედვით იდგმება, თუმცა ექსპერტთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ნაურუს მესვეურებმა აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის ცნობის საკითხები შეგნებულად მეტი სარგებლის მიღების მიზნით დააშორეს ერთმანეთს. ასე ფიქრობს რუსი ისტორიკოსი და პოლიტიკის ექსპერტი დიმიტრი შუშარინი.
ამაზე მეც ბევრი ვიცინე. ალბათ ეს ერთ მხრივ პროცედურის ლეგიტიმურობის საკითხია. აფხაზეთში ჩატარდა არჩევნები, რომელიც არ ცნო ამერიკამ და ევროკავშირმა, სამაგიეროდ ცნო ნაურუ. ეს ერთი მხარეა. მეორე მხრივ ნაურუ და მისი მსგავსი სახელმწიფოები ხდებიან კრემლის სახით თუ ვისთან აქვს საქმე და მეტი სარგებლის ნახვა სდილობენ. ცხადია, უფრო მეც მიიღებენ თუ დამოუკიდებლობის ცნობას ცალ-ცალკე და არა ბითუმად გაყიდიან. თუ მოსკოვის მხრიდან ტარდება უგუნური პოლიტიკა, რომელსაც არაფერი აქვს საერთო რუსეთის ინტერესებთან, რატომ არის სარგებლოს ამით ვინმე?
რუსეთის ამგვარი პოლიტიკით ალბათ ნაურუს მეზობელი ქვეყნებიც მოითბობენ ხელს. ყოველ შემთხვევაში კირენ კიკე, ნაურუს საგარეო საქმეთა და ვაჭრობის მინისტრი, აცხადებს, რომ სხვებსაც მოუწოდებს აფხაზეთისა და სამხრეთი ოსეთის დახმარებისკენ. ექსპერტები კი ვარაუდობენ, რომ რუსეთის ხელისუფლება მომავალშიც გააგრძელებს საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობის ცნობის ფინანსურ წახალისებას.
მიკროფონთან იყო რადიო თავის ჯიმ შერეხიაშვილი, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. განაგზობთ გადაცემას რადიო თავისუფლება, პერიოდულად გთავაზობთ სიუჟეტებს აგვისტოს ომის ლტოლვით ამ მდგომარეობაზე. ახლა სიტყვას გადავცემ გოგა აფციაურს, რადიო თავისუფლების გორელ კორესპონდენტს, რომელიც ქარელის რაიონში სოფელ მოხიში ლტოლვილთა ბანაკს სტუმრობდა.
გასული წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ქარელის რაიონის სოფელ მოხიში ფრონეს ხეობიდან დევნილი მოსახლეობა ჩაასახლეს. მათი განცხადებით, უხარისხოდ აშენებულ კოტეჯებში ყოფითი პირობები ყოველდღიურად მძიმდება. კედლები სველია, კარფანჯარამ დეფორმაცია განიცადა, იატაკს კი ღარები გაუჩნდა. დევნილებმა არაერთ უწყებას მიმართეს დასახმარებლად, მაგრამ ამდრომდე პრობლემები მოუგვარებელი რჩება. მოხიში ჩასახლებული ეკატერინე ჭავჭავაძე ხელისუფლებისგან მოითხოვს, რომ მშენებლობის დროს დაშვებული ხარვეზები გამოსწორდეს.
კედლები დაბზარული ხო არის? ამასთან ერთად ცირისტისგან უკვე ძალიან დაშავდნენ კედლები, მით უმეტეს სამზარეულოს და იმისი საძინებლები. ამასთან ერთად პრობლემა არის კიდევ ის, რომ უკვე იატაკი გაიწია და რა ვიცი მე, ყველაფერი ამოდის იქიდან, ზაფხულში შეიძლება ჭიებიც ამოვიდეს, მატლებიც და ნუ ყველაფერი რა, რა ქვია მაგას, ხვლიკებიც შეიძლება შემოგვიბზანდეს სახლებში, გველებიც ყავდა. ეს ზაფხულის პერიოდი და ახლანდელი გათბობასთან დაკავშირებით პრობლემა. ვითხოვთ იმას, რომ ელემენტარულად, ჩვენ არ ვითხოვთ რაღაცა დიდ რაღაცებს, ელემენტარულს, რომ რემონტი გაკეთდეს, ანუ კოსმეტიკურ რო ვთქვათ, აი ის რო გაკეთდეს, ჩვენს შვებით ვიგზნოთ თავი.
დევნილებს სხვა პრობლემებიც მრავლად აქვთ. დასახლებაში უბნის ექიმი არ არსებობს, ამიტომ ისინი სამედიცინო დახმარების მისაღებად დაბა აგარაში დადიან. გარდა ამისა, მათი თქმით, ხელისუფლების მიერ ნაჩუქარი ავეჯი უკვე დაიშალა. მათ წინაშე გათბობის პრობლემაც დგას, მაგრამ ხელისუფლება პირობასდებს, რომ არც ერთი დევნილი წელს შეშის გარეშე არ დარჩება. მაკა მაჭარაშვილის თქმით, წვიმის დროს სახლებში კარებებიდან წყალი შედის.
არც აშენებულია ნორმალური, არც იატაკია ნორმალური დაგებული. ნუ სახურავი ჯერ არ გადაუხდია ქარს, არ ვიცი და წვიმაც არ ჩამოსულა საიმისო. მაღლიდან მაგრამ კედლებიდან რო იწვიმებს, კედლებში შიგნით ეტყობა. ესე მათ რო ის უკვე წვიმა შემოსულია კედელში. იმიტომ რომ არ არის გალესილი, ალბათ ხაილი პირი აქვს გადასმული და წვიმა შემოდის, კარებში წინს წვიმა შემოდის, ჩამოდის, რო წვიმს როგორც გარეთ წვიმს, ისე კარებში. გარეთან შემოსასვლელ კარებში.
მოხიში ჩასახლებულმა დევნილებმა ადგილობრივი ადმინისტრაციისგან დახმარება რომ ვერ მიიღეს, გორის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოფისს მიაკითხეს. იურისტებმა დევნილებთან შესახვედრად ხელისუფლების წარმომადგენლებიც დაპატიჟეს, მაგრამ შეხვედრას ხელისუფლებიდან არავინ დასწრებია. მათთან მხოლოდ დევნილთა სამმართველოს წარმომადგენელი მივიდა, რომელმაც განაცხადა რომ დასახლებაში შეშის ახალ პარტიას უახლოეს დღეებში შეიტანენ. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გორის ოფისის ხელმძღვანელის ქეთი ბებიაშვილის განცხადებით, ასოციაციას მონიტორინგი აქვს დაწესებული დევნილთა მდგომარეობაზე და ვიდრე მათი პირობები არ გაუმჯობესდება, მუშაობას გააგრძელებს.
მოხისის ჩასახლების დევნილების მიერ იქნა წამოწეული ეს პრობლემა, რომ ადამიანები ცხოვრობენ ძალიან გაუსაზრდელ პირობებში, ელოდებოდნენ ყოველთვიურად რეაბილიტაციას, რაც არ განხორციელებულა და დღეს უკვე ძალიან გაუსაზრდელ პირობებში არიან და გვინდოდა რომ მომხდარიყო ასევე მათი ესე თქვა გარკვეული ჩართვა და ამ აქტიობის წამოჩენა და ხელისუფლებასთან მათი ესე თქვა შეხვედრა, რაც ხელისუფლების წარმომადგენლები დღეს სამწუხაროდ არ მოვიდნენ, მაგრამ მოვიდნენ მოხისის წარმომადგენლები, რომლებმაც არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ჟურნალისტების თანდასწრებით განაცხადეს კვლავ კიდევ ერთხელ თავისი პრობლემის შესახებ და ამ საკითხთან დაკავშირებით ჩვენ გავაგზავნებთ მუშაობას.
დევნილები კოტეჯებში სარეაბილიტაციო სამუშაოების ჩატარებას მოითხოვენ. სამშენებლო ხარვეზები ხელშეკრულების მიხედვით ერთი წლის განმავლობაში სამშენებლო კომპანიამ უნდა გამოასწოროს. მაგრამ დევნილებმა არიციან მათი კოტეჯები, რომელმა ორგანიზაციამ ააშენა და შესაბამისად შეასრულებს თუ არა ის ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებას. ახალგაზრდა იურისტებმა საკითხში გასარკვევად დევნილებს დახმარება აღუთქვეს. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
წელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა, პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. 22 ქართველს, რომელიც დანარჩენ 200-მდე თავშესაფრის მაძიებელთან ერთად პოლონეთი გერმანიის საზღვარზე მატარებელში დააკავა პოლონეთის პოლიციამ, სამშობლოში დეპორტაცია ემუქრებათ. მათი განცხადებით ისინი სტრასბურგში ჩასვლას და მძიმე პირობებში ცხოვრების გამო ჩივილს აპირებდნენ. ეკა ქევანიშვილი მოკითხებთ.
ოფიციალური ინფორმაციით ყველა ეს ადამიანი პოლონეთში თავშესაფრის მაძიებელი იყო. ცხოვრობდნენ ტოლვილთა თავშესაფრებში და შესაბამისად არცერთ მათგანს ტოლვილის სტატუსი მინიჭებული არ ჰქონდა. მატარებელს პოლიციამ პოლონეთი გერმანიის საზღვრამდე, კერძოდ ქალაქ ჟგოჟელეცამდე ჩასვლა აცალა და უბილეთო და უსაბუთო ადამიანებთან მოლაპარაკებების გამართვა სწორედ იქ დაიწყო. პოლიციას მათ განუცხადეს, რომ სტრასბურგში ჩასვლას გეგმავდნენ. ამ ვოიაჟის მიზანი კი მათივე სიტყვებით, და რასაც საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს საკონსულო დეპარტამენტი ადასტურებს, მათი გაუსაძლისი პირობების გამო ჩივილი იყო.
მათი განმარტებით, ცუდი პირობების გამო მიდიოდნენ სტრასბურგში საჩივლელად.
ამბობს საკონსულო დეპარტამენტის დირექტორი გიორგი ტაბატაძე. შემდეგ ამბავი ასე განვითარდა.
მატარებელი გაჩერდა მათი მიზეზით იმის გამო, რომ ბილეთები იყვნენ და მოსთხოვეს დაეტოვებინათ მატარებელი, არ ჩამოვიდნენ მატარებლიდან, მატარებელმა ვეღარ გააგრძელა სვლა და დაიწყოს მათთან მოლაპარაკების გამართვა, მათი დარწმუნება, რომ ჩამოსულიყვნენ მატარებლიდან და მიეცათ სხვა მგზავრებისთვის ბილეთებით და ნორმალურად მგზავრობ და მგზავრობის გაგრძელების საშუალება.
პოლიციამ ყველა უბილეთო მგზავრი მატარებლიდან ჩამოიყვანა და როგორც გიორგი ტაბატაძე გვეუბნება, სხვადასხვა დახურული ტიპის ბანაკებში გადაანაწილა, საიდანაც სავარაუდოდ მათი დეპორტაცია უახლოეს მომავალში მოხდება საკუთარ ქვეყნებში. ქართველების ვინაობა ჯერ ცნობილი არ არის. საკონსულო სამსახურს მათ გვარებს და სახელებს მას შემდეგ გადასცემენ, რაც მათი დეპორტაციის საკითხი გადაწყდება. 22 ქართველის ბედი ჯერ გარკვეული არ არის, თუმცა მათ სავარაუდოდ სხვების მსგავსად სამშობლოში დეპორტაცია დაემუქრებათ. საკონსულო დეპარტამენტში ფიქრობენ, რომ პოლონეთი დროზე ადრე შეწყვეტს მათი საქმეების განხილვას, თუმცა როგორც გიორგი ტაბატაძე გვეუბნება, ამ ადამიანების ბედი მაინც პოლონეთის მთავრობის კეთილ ნებაზეა დამოკიდებული. საინტერესო სტატისტიკაა, რომ 2010 წლის საფულის მონაცემებით მხოლოდ პოლონეთში დაახლოებით 3000-დან 4500-მდე საქართველოს მოქალაქე მოითხოვა თავშესაფარი. ეს მონაცემი 2001-2008 წლებთან შედარებით 10-ჯერ გაზრდილია. ამ ტენდენციას თავისი მიზეზები აქვს.
პოლონეთი შევიდა შენგენის ზონაში. ის რომ მოიხსნა საზღვრები და პოლონეთიდან უკვე მარტივია გადასვლა სხვა შენგენის ქვეყანაში, ეს არის მიმზიდველი არალეგალური მიგრაციისთვის. პოლონეთი ესაზღვრება ისეთ ქვეყნებს, სადაც ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენ მოქალაქეებზე ვისაუბრებ, არ აქვთ პრობლემა ჩასვლის. არ ჭირდებათ კიდე დამატებითი ვიზა, იგივე ბელორუსია, იგივე უკრაინა.
როგორც წესი, ევროკავშირის ქვეყნები არ იძლევიან ხოლმე ცნობებს იმ ადამიანების შესახებ, ვინც პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვს. შესაძლოა ხანდახან ეს მხოლოდ ზოგად ციფრებში გამოიხატოს, მაგრამ ესეც ძალიან იშვიათად. ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ასოციაციის ხელმძღვანელი ნანა ნაზაროვა კი ამბობს, რომ ეკონომიკური მოტივაციით თავშესაფრის მაძიებლებს ტოლვილის სტატუსის მიღების მინიმალური შანსები აქვთ.
თუ ადამიანი მოდის სხვა ქვეყანაში და ამბობს, რომ მე დევნილი ვარ, რომ მე პოლიტიკური ჩემი რწმენის ან რაღაცა შეხედულებების გამო არ შემიძლია ვიცხოვრო ჩემ ქვეყანაში, ეს ინფორმაცია კონფიდენციალურია და რჩება იმ ქვეყანაში, სადაც ისინი ბარდებიან. და ჩვენები ზუსტად ასე აკეთებენ. ის რომ ესენი არიან ეკონომიური დევნილები, არა პოლიტიკური, ეს ცნობილია და იმიტომ არავინ არ მიიღებს იქ დევნილის სტატუსს. იმიტომ რომ მაშინ მთელი აფრიკა და ინდოეთი და პაკისტანი და ავგანისტანი და ერაყი და ის ყველა ადგება ფეხზე და წავა, იმიტომ არ არის ასეთი კანონი. არ ეხმარებიან ევროპული ქვეყნები და ამერიკა და კანადა ყველას.
პოლონეთში დაკავებული 22 ქართველის განზრახვას ეჩივლათ სტრასბურგში, ნანა ნაზაროვა გულუბრყვილობად აფასებს და ფიქრობს, რომ მათი ეს ნაბიჯი გერმანიაში და იქედან კი რომელიმე ევროპულ ქვეყანაში გადასვლის მცდელობას უფრო ჰგავს. შესაძლოა ეს იმ დამღლელი პროცედურების მობიზრებამ გამოიწვია, რაც თავშესაფრის მაძიებლების საქმეების შესწავლას ახლავს ხოლმე თან. ეკა ქემანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზობთ გადაცემას კიდევ ერთი სოციალური თემატიკით. საქართველოს მთავრობამ ფარმაცევტულ საქმიანობასთან დაკავშირებული ახალი რეგულაციების ინიცირება პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტიდან დაიწყო. ინიციატივა წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების შეტანას და ამ მხრივ არსებული ხარვეზების გამოსწორებას ითვალისწინებს. ნონა ჭედლიშვილი გიამბობთ.
თავიდანვე შევნიშნავთ, რომ წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ კანონის ცვლილებები წამლის ფასზე, კერძოდ მის გაიაფებაზე უშუალოდ არ აისახება. მაგრამ კანონპროექტის ინიციატორთა განმარტებით გაიზრდება პასუხისმგებლობა და ანგარიშვალდებულება იმ პირებისა და კომპანიებისა, რომლებიც საქართველოში წამლის შემოტანითა და დისტრიბუციით არიან დაკავებულნი. მოქმედი კანონი მკაცრია წამლის რეგისტრაციისა და დისტრიბუციის საკითხში, თუმცა ლოიალური და მარტივია წამლის შემოტანისა და გაყიდვის სფეროში, გვითხრა საქართველოს პარლამენტის ჯანდაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ ოთარ თოიძემ. მისივე თქმით, წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის კანონის ცვლილებები გაწერილი წესების დარღვევის შემთხვევებში დაჯარიმების კონკრეტული მექანიზმების დაწესებას ითვალისწინებს.
ეხლა მოდის აი ადმინისტრაციული თქვათ სასჯელები თუ ღონისძიებები, რომლებიც შესაბამისობაში ითვლება მოყვანილი ყველა რგოლში ადმინისტრაციული დარღვევისა შესაბამისი ჯარიმა იქნება გაწერილი. ეს დაგეხმარება იმაში, რომ როდესაც ადამიანი ყიდის წამალს ან შემოყდის დისტრიბუციისათვის, იგი ვალდებული იქნება ყველა პუნქტი დაიცვას, უბრალოდ ყველა პუნქტის დარღვევისათვის მას ექნება ჯარიმა.
რაც შეეხება უშუალო ჯარიმებს, კანონპროექტის თანახმად ფარმაცევტული პროდუქტის მომზადება, შენახვა, შეფუთვა და რეალიზება არაუფლებამოსილი პირის მიერ გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით. წუნდებული ვადაგასული ფარმაცევტული პროდუქტის რეალიზაცია გამოიწვევს დაჯარიმებას 3000 ლარის ოდენობით. საქართველოს ბაზარზე ფალსიფიცირებული ფარმაცევტული პროდუქტის მიმოქცევა გამოიწვევს დაჯარიმებას 10000 ლარის ოდენობით და ასე შემდეგ.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ კანონმდებლობით სწრაფი და ეფექტური უკეთესობა ჩვენი მოქალაქეებისთვის არ იქნება ხელმისაწვდომი, რეალურად საჭიროა ბევრად უფრო სწრაფი გადაწყვეტილება, რაც არის ყველაზე ხშირად მოხმარებად მედიკამენტებზე სრული ფასების დაწესება. ასეთი პრაქტიკა არსებობს ევროკავშირის ძალიან ბევრ ქვეყანაში, ანუ დგინდება ჭერი, რაზეც ზვირადის მედიკამენტი არ შეიძლება რომ გაიყიდოს. ეს იქნება მართლშედეგიანი და ეფექტური გადაწყვეტილების ნამდვილ შემთხვევაში მოგვიწევს წლების განმავლობაში ოდენ იმისა, თუ როდის დარეგულირდება ბუნებრივად სიტუაცია ფარმაცევტულ ბაზარზე და გაჩნდებიან ახალი მოთამაშეები.
ასე გამოხატა ქრისტიან დემოკრატთა პოზიცია დეპუტატმა მაგდა ანიკაშვილმა, რომლის შეფასებითაც ქვეყანაში პრაქტიკულად არ არსებობს კვალიფიციური კვლევა იმისა, რომელ ფარმაცევტულ კომპანიას რა წილი უჭირავს ბაზარზე და არიან თუ არა მონოპოლისტები ამ სფეროში. ფარმაცევტულ ბაზარზე მონოპოლისტების არსებობას ეჭქვეშ არაყენებს ალიანსი საქართველოსთვის, რომელიც მოითხოვს ბაზრის სასწრაფო დემონოპოლიზაციას, ერთი და იგივე ბიზნეს ჯგუფის მიერ წამლის მიწოდების, ჰოსპიტალური მომსახურებისა და სადაზღვევო საქმიანობის აკრძალვას, წამლის ფასების სახელმწიფო კონტროლსა და რეგულაციას, ბაზრის დაცვას უხარისხო ფალსიფიცირებული წამლებისაგან და ასე შემდეგ. ალიანსი საქართველოსთვის გამოდის ასევე ინიციატივით შეიქმნას მუნიციპალური აფთიაქების ქსელი, რომელიც საერთაშორისო ტენდერების მეშვეობით შეისყიდის წამლებს. მომხმარებლისთვის მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის გაზრდის მიმართულებით თავის მხრივ მუშაობას განაგრძობს საქართველოს მთავრობაც, გვითხრა ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის მინისტრის მოადგილემ ნიკოლოზ ფრუიძემ.
ძირითადი მიზანი ამ კანონის იყო ის, რომ საქართველოში გაჩნდეს ბევრი დისტრიბუტორი, რომელსაც შეეძლება შემოიტანოს მაღალხარისხიანი მედიკამენტი, რაც თავისთავად გამოიწვევს ფართო არჩევანს, რაც არაპირდაპირ პირებად იმოქმედებს ფასებზე. რა თქმა უნდა, ჩვენ გეგმავთ შემდგომი ნაბიჯების გადადგმას, რაც ასევე ჩვენ მიგვაჩნია, რომ გამოიწვევს მედიკამენტების ხელმისაწვდომობის გაზრდას საქართველოში.
ვითხრა ნიკოლოზ ფრუიძემ, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილემ. სიუჟეტი კი ამ ცვლილებაზე ნონამ ჭედლიშვილმა მოამზადა და აპარაკოს უკაცრავად რადიო თავისუფლება. ახლა საერთაშორისო თემებზე გადავალთ. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი რუსეთში იმყოფება, რაც მისი პირველი ვიზიტია ამ ქვეყანაში შელოატლანტიკური ალიანსის ხელმძღვანელის რანგში. ვიზიტის მიზნად ასახელებენ ნატო-რუსეთის რთულ ურთიერთობაში დაძაბულობის განმუხტვას. მარიამ ჭიაურელი მოგითხრობთ.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა ასე განმარტა მოსკოვში ჩასვლის მიზანი.
I'm here to confirm that one of my priorities
აქ ვიმყოფები, რათა დავადასტურო, რომ ჩემი როგორც ნატოს გენერალური მდივნის ერთ-ერთი პრიორიტეტია ნატოსა და რუსეთ შორის ურთიერთობის გაუმჯობესება.
ანდერს ფონ რასმუსენმა მოსკოვს მოუწოდა უფრო მჭიდროდ იმუშაოს ალიანსთან ერთად ავღანეთში სტაბილიზაციის პროცესზე. ამ საკითხს ის შეეხო ჟურნალისტებთან საუბარში 4 შაბათს კრემლში პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევთან და საგარეო უწყების ხელმძღვანელ სერგეი ლავროვთან მოლაპარაკების შემდეგ. რასმუსენის შეფასებით თვით რუსეთის ინტერესებში უფრო აქტიური მხარდაჭერა გაუწიოს ავღანეთში თალიბანის წინააღმდეგ ბრძოლას, რადგან აბსოლუტის წარუმატებლობა ხელშეუწყობდა ისლამისტური ექსტრემიზმის გავრცელებას ცენტრალურ აზიაშიც. მედვედევ სამსაკითხზე კომენტარი არ გაუკეთებია, თუმცა მან დაადასტურა, რომ ნატოსთან ურთიერთობა მნიშვნელოვანია.
Вот уровня взаимодействия между Российской Федерацией
რუსეთის ფედერაციისა და ნატოს თანამშრომლობის დონეზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული. არც ისე დიდი ხნის წინ წამოვაყენე ევროპაში უსაფრთხოების შესახებ ხელშეკრულების ინიციატივა და ვიცი რომ მას გულდასმით განიხილავენ ჩვენი ნატოელი პარტნიორებიც.
მოგვიანებით რასმუსენი პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინს აჩეხვდა. ამ უკანასკნელის განცხადებით მხარეები თანამშრომლობენ ბევრ საკითხში განსხვავებული შეხედულებების მიუხედავად. უნდა ითქვას ამ განსხვავებული შეხედულებებიდან ერთ-ერთზე ჩვენს რადიოსთან კერძოდ რუსულ სამსახურთან ინტერვიუში ისაუბრა ნატოს პრესმდივანმა ჯეიმს აპატურაიმ მანაც მოსკოვში ვიზიტისას.
The position of the Secretary General and all of the NATO allies is
ნატოს გენერალური მდივნისა და ყველა ნატოელი მოკავშირის პოზიცია არის ის, რომ არასოდეს ვაღიარებთ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად, რადგან ისინი არ არიან დამოუკიდებელი სახელმწიფოები. ასეა გაეროს თითქმის ყველა წევრი ქვეყნისთვის და ნატო არასოდეს დათმობს პოზიციას იმ საკითხში, თუ სად გადის საქართველოს საზღვრები. მაგრამ ეს არ ნიშნავს თითქოს არ შეგვეძლოს რუსეთთან ურთიერთობა ისეთ სფეროებში, რომლებშიც ამას აზრი აქვს. აზრი აქვს რუსეთისთვის, აზრი აქვს ჩვენთვის.
ნატოს პრესმდივანს რადიო თავისუფლების რუსულმა სამსახურმა შეკითხვა დაუსვა ნატოში საქართველოს და უკრაინის გაწევრიანების პერსპექტივაზეც.
NATO's position hasn't changed.
ნატოს პოზიცია არ შეცვლილა. ნატოელი მოკავშირეები ბუქარესტში შეთანხმდნენ, რომ ეს ქვეყნები ნატოს წევრები გახდებიან, როცა სტანდარტებს შეასრულებენ, თუ ამის სურვილი ექნებათ. ეს არ შეცვლილა, მაგრამ ახლა ისინი არ არიან ახლოს სტანდარტების შესრულებასთან. ასე რომ ამჟამად ყურადღებას ამახვილებენ პრაქტიკულ
თანამშრომლობაზე.
ასე უპასუხა ნატოს პრესმდივანმა ჩვენი რადიოს რუსულ სამსახურს, ჩვენ კი ახლა ნატოს გენერალური მდივნის შეხვედრებს დაუბრუნდით. მან პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევთან მოლაპარაკების შემდეგ განაცხადა, რომ მოსკოვს მოუწოდა ავღანეთში მეტი ვერტმფრენის გაგზავნისკენ. საუბარი შეეხო ასევე რუსეთის შესაძლო გააქტიურებას ავღანეთში ნარკოტიკების კონტრაბანდის წინააღმდეგ მებრძოლი ძალების მომზადების საქმეში. გავრცელებული ინფორმაციით, მედვედევმა პირობა დადო, რომ განიხილავენ ამ საკითხს. ბოლო ხანს ავღანეთის პოლიციამ რუსეთისგან ორი ვერტმფრენი მიიღო. საყურადღებოა, რომ როგორც ნატოში რუსეთის ელჩმა დიმიტრი როგოზინმა გასულკვირაში განაცხადა, მოსკოვისა და გააკეთოს ყველაფერი ავღანეთში ჯარისკაცების გაგზავნის გარდა. ამ უარის მიზეზად საყოველთაო ცნობილი ისტორიული გამოცდილება ითვლება. ფიასკო, რომელიც 1989 წელს დამთავრდა ავღანეთში საბჭოთა კავშირის 10-წლიანი სამხედრო კამპანია.
მარიამ ჭიაურელი გვიამბობდა ნატოს გენერალური მდივნის მოსკოვში ვიზიტის თაობაზე, აპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემოს კვლავ საერთაშორისო თემით განვაგრძობთ. ევროპის პარლამენტმა 4 შაბათს ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში თავისი ყოველწლიური პრემია რუსულ ჯგუფ მემორიალს გადასცა ორგანიზაციას, რომელიც თავისი ერთ-ერთი წევრის ჩეჩნეთში ახლახან მოკლული ნატალია ესტემიროვას ყველობის გამოძიებისათვის იბრძვის. სალომე ასათიანს მოუსმინეთ.
ევროპის პარლამენტმა ადამიანის უფლებების დაცვის სფეროში თავისი მთავარი პრემია წელს რუსულ ჯგუფ მემორიალს გადასცა და ჯგუფის სამი წევრი პირადად დაასახელა: დამფუძნებელი სერგეი კოვალოვი, დირექტორი ოლეგ ორლოვი და მკვლევარი ლუდმილა ალექსეევა. მემორიალი რუსეთში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც ადამიანის უფლებების დარღვევის ფაქტებს აღრიცხავს, როგორც დღევანდელ დღეს, ისე წარსულში, საბჭოთა კავშირსა და ახლა უკვე პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკებში. Strasbourg-ში 4 შაბათს გამართული ცერემონია დაემთხვა პერიოდს, როდესაც მემორიალი სიმართლის დადგენას ცდილობს ჯგუფის ერთ-ერთი მკვლევრის, ნატალია ესტემიროვას ახლახან ჩეჩნეთში მკვლელობის ირგვლივ. Პრემიის გადაცემისას ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტმა იეჟი ბუზეკმა ესტემიროვას ხსოვნას პატივი მიაგო და თქვა, რომ 2009 წლის სახაროვის პრემია რუსეთში მოღვაწე სხვა უფლებადამცველების 9 წლის აღნიშვნასაც წარმოადგენს.
With this prize, we members of the European Parliament
ამ პრემიის გადაცემით ჩვენ ევროპის პარლამენტის წევრები პატივს მივაგებთ მათ, ვინც ჩვენს შორისაა და ადამიანის უფლებებისთვის იბრძვის. მაგრამ ამავე დროს ჩვენ პატივს მივაგებთ მათაც, ვინც ამ მამაცურ ბრძოლაში დაიღუპა. ნატალია ესტემიროვა დღეს ჩვენთან ერთად უნდა ყოფილიყო.
ნატალია ესტემიროვა, should have been among us today.
მემორიალის მხრიდან სიტყვა კოვალეოვმა წარმოთქვა. მან ევროპელ კანონმდებლებს უთხრა, რომ უფლებადამცველებს რუსეთში დღეს დრამატული ბრძოლა უწევთ. ბრძოლა, რომელიც ხშირად ტრაგიკულად მთავრდება.
Эта премия по праву принадлежит им. И первое имя, которое я должен назвать, это имя Натальи Стемировой.
ეს პრემია წესით დაღუპულებს ეკუთვნის და პირველი სახელი, რომელიც უნდა დავასახელო, ნატალია ესტემიროვაა, მემორიალის თანამშრომელი, რომელიც წელს ზაფხულში ჩეჩნეთში მოკლეს. არ შემეძლია არ ვახსენო სხვა სახელებიც: ადვოკატი სტანისლავ მარკელოვი, ჟურნალისტები ანა პოლიტკოვსკაია და ანასტასია ბაბუროვა, რომლებიც მოსკოვში მოკლეს, ეთნოლოგი ნიკოლაი გირიენკო, რომელიც სანქტ-პეტერბურგში მოკლეს, დაღესტანში მოკლული ფარიდა ბაბაევა და კიდევ ბევრი სხვა.
ბაბაევა убита в Дагестане и многих других.
ივლისში ესტემიროვას მკვლელობის შემდეგ მემორიალმა ჩეჩნეთში მუშაობა შეწყვიტა. მაგრამ 4 შაბათს ორლოვმა განაცხადა, რომ ორგანიზაცია ჩეჩნეთში მუშაობას მალე სრულად განაახლებს. ორლოვის თქმით, მემორიალი ამ პრემიას ევროკავშირის მხრიდან რუსეთის სამოქალაქო საზოგადოების გასაძლიერებლად გადადგმულ ნაბიჯად აღიქვამს. ორლოვმა ევროკავშირს რუსეთში მოქმედი სამოქალაქო ორგანიზაციების და უფლებადამცველი ჯგუფების წერილები გადასცა კონკრეტულ საკითხებზე დახმარების თხოვნით. ძირითადი თხოვნა, მისი თქმით, ის არის, რომ ევროკავშირმა კრემლთან წარმოებული მოლაპარაკებებისას ადამიანის უფლებების დაცვის საკითხი ნიშნულობით გაუტოლოს ენერგეტიკის ვაჭრობის და უშიშროების თემებს. ორლოვის თქმით, რუსი უფლებადამცველები ევროსაბჭოსაც მიმართავენ და თხოვენ რუსეთს მოუწოდოს შეცვალოს სამოქალაქო საზოგადოების შესახებ ისეთი კანონები, რომლებიც არ შეესაბამება საერთაშორისო ნორმებს.
სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან, იგი მოგვითხრობდა ევროპის პარლამენტის გადაწყვეტილების თაობაზე, რომელმაც სახაროვის პრემიის ლაურეატები დაასახელა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა დასასრულს მიუახლოვდა და როგორც ყოველთვის გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას მუსიკას. იგი დღეს იური ვაჩნაძემ მოამზადა როგორც ყოველთვის და ეხმება ცნობილი პიანისტის ივო პოგორელიჩის ცხოვრებასა და შემოქმედებას.
ის დროზე რას არ წაიკითხავდი პრესის ფურცლებზე ივო პოგორელიჩის შესახებ? ფორტეპიანოს სამყაროს მთავარი სკანდალისტი, ღვთის რჩეული, ნევროტიკი შოუმენი, ფანტასტიკური ვირტუოზი, გაუწონასწორებელი შემსრულებელი. დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, რომ თითოეული ეს დახასიათება მხოლოდ ნახევრადაა სიმართლე. ცნობილი პიანისტის ყველა ქმედება არა მისი ხასიათით, არამედ გარკვეული გარემოებებით იყო განსაზღვრული. სწორედ ამიტომ ციურიხში გამართული კონცერტის შემდეგ ერთ-ერთმა შვეიცარიულმა გაზეთმა დაწერა: ივო პოგორელიჩი არ არის შოუმენი, ის არ ცდილობს შტამბეჭდავი ჟესტიკულაციის მეშვეობით მოიპოვოს მსმენელის ყურადღება. როგორც წესი, შემსრულებელს და მსმენელს შორის დაცულია დისტანცია. ციტატის დასასრული. რაც შეეხება ივოს ეგრეთ წოდებულ სკანდალებს, რომელთა უმრავლესობა მუსიკოსის ახალგაზრდობის პერიოდზე მოდის, მათი მიზეზი, როგორც წესი, უსამართლობას უკავშირდებოდა. მაგალითად, მოსკოვის კონსერვატორიაში სწავლის პერიოდში ივო ვერ ეგუებოდა ხისტი საბჭოური პედაგოგიკის მეთოდებს. 1980 წელს პოგორელიჩი დაუმსახურებლად არ დაუშვეს ვარშავის შოპენის სახელობის პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსის ფინალში. ამას ჟიურის ერთ-ერთი წევრის, გამოჩენილი არგენტინელი პიანისტის მარტა არგერიხის დემარში მოყვა. პროტესტის ნიშნად მან დატოვა კონკურსი. პოგორელიჩს არგერიხმა გენიოსი უწოდა. Herbert Karajan-თან ივოს უსიამოვნება იმის გამო მოუვიდა, რომ ჩაიკოვსკის საფორტეპიანო კონცერტის კომპაქტ დისკზე ჩაწერის დროს დირიჟორმა პიანისტს დაკვრის გაუმართლებლად ნელი ტემპი შესთავაზა. სხვა სოლისტებისგან განსხვავებით, პოგორელიჩი არ დაემორჩილა მაესტროს და, როგორც იტყვიან, მიუჯახუნა კარები. მოგვიანებით იგივე ნაწარმოები პიანისტმა სახელგანთქმული მუსიკოსის კლაუდიო აბადოს დირიჟორობით და რომის სიმფონიური ორკესტრის თანხლებით ჩაწერა. დღესდღეობით ეს ჩაიკოვსკის კონცერტის ერთ-ერთი საუკეთესო ჩანაწერია. ბელგრადში 1958 წელს დაბადებული პოგორელიჩის ცხოვრებაში უდიდესი როლი შეასრულა ჩვენმა თანამემამულემ, აც განსვენებულმა ქართველმა პიანისტმა ალისა კეჟერაძემ. 1976 წლიდან ივო იმხანად მოსკოვში მცხოვრები კეჟერაძისგან იღებდა გაკვეთილებს. მოსკოვის კონსერვატორიაში სწავლის პერიოდში განცდილი მარცხის შემდეგ ახალგაზრდა პიანისტმა ახალი პედაგოგისგან შეიძინა რწმენა საკუთარ ძალებში და საგრძნობლად გაამდიდრა თავისი რეპერტუარი. შედეგმაც არ დააყოვნა, პოგორელიჩმა კასაგრანდეს და მონრეალის კონკურსებზე გაიმარჯვა. 1980 წელს ივო და ალისა შეუღოდნენ. პოგორელიჩი ქართველების სიძე გახდა. ახლად შექმნილმა ოჯახმა საცხოვრებლად ლონდონი აირჩია. სწორედ დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქში დაარსა კეჟერაძემ ივო პოგორელიჩის სახელობის პიანისტთა საერთაშორისო კონკურსი, რომელმაც ქართველი მუსიკოსის უდროო გარდაცვალებამდე 1986 წლამდე იარსება. გასული საუკუნის 50-იან წლებში, ნიჭიერ ბავშვთა მუსიკალურ 10 წლებში სწავლის პერიოდში, მე ვმეგობრობდი ალისა კეჟერაძესთან. ეს იყო ცოცხალი, მხიარული გოგონა, ნიჭიერი პიანისტი, რომლის დაკვრაში სულ არ იგრძნობოდა ეგრეთ წოდებული ქალური მომენტი. მამამისი წლების მანძილზე იყო აკაკი წერეთლის სახლ-მუზეუმის დირექტორი სხვიტორში და დიდი რუდუნებით უვლიდა ამ ეროვნულ რელიკვიას. ალისას გარდაცვალება პოგორელიჩისათვის ნამდვილ ტრაგედიად იქცა. საყვარელი მეუღლე მან თბილისში დაგრძალა. ამას ივოს საკონცერტო მოღვაწეობაში ხანგრძლივი პაუზა მოყვა. მხოლოდ რამდენიმე წლის შემდეგ განაახლა პიანისტმა გამოსვლების სცენაზე. დღესდღეობით ის დიდი წარმატებით მართავს გასტროლებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. Thank you.
დასრულდა ოთხშაბათის ყოველკვირული პროგრამა მუსიკა მუსიკა და დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემაც. გადაცემას პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით ძვირფასო რადიო მსმენელებო და აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების გადაცემა ხუთშაბათს თბილის 9 საათზე გადის სიხშირეზე FM 7.4, მას თბილისის სტუდიიდან გაუძღვებიან ჩემი კოლეგები. მშვიდობიან ღამის გესურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.